Dominus fortitudo plebis sue, et protector salutarium Christi et benedicere tuae et regeos usque in saeculum. Ad te, Domine, clamabo, Deus meus, ne sileas a me, ne quando tacias a me, et assimilabo descendentibus in laquum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus fortitudo plebis sue, et protector salutarium Christi. Et benedicere tati tue, et regeo